Otevřeme epištolu Galackým. Epištola Galackým, kapitola 2, od 11. verše. Je to stejný text, který jsme četli minulou neděli. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, to píše apoštol Pavel, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi. Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? Tak tolik slov z té epištoly Židům. My jsme se před týdnem společně zabývali životem jako cestou pravdy, pravda evangelia. Přemýšleli jsme na základě problému Petrova pokrytectví, o kterém je v tomto textu, a zákonnictví nad nebezpečím moralismu. Ale zároveň jsme přemýšleli také nad opačným nebezpečím, které je zase v relativismu, v liberalismu. Jedna podoba může být náboženská, ten moralismus, a ta druhá podoba zase často bývá nenáboženská. A obě tyto krajnosti nás mohou připravit o radost a sílu Ducha Svatého. Zákonnictví, moralismus, to je pravda bez lásky. A liberální relativismus, to je pokus o lásku, ale bez pravdy evangelia. A my dnes navazujeme a dostáváme se k evangeliu, které je klíčem ke všem zámkům a oblastem lidského života. Mohli bychom povědět, tak jak to z té epištoly Galackým i vyplývá z toho, co tam apoštol vyučuje, že evangelium je takový univerzální klíč. Větší budovy někdy mívají, jako i naše budova, klíč, který jde do více zámků, protože mít všechny klíče ode všeho, to by bylo velmi obtížné. Čili je jeden univerzální klíč, který jde ke všem zámkům. Můžeme jim otevřít prostory zjevné i skryté. A takovým klíčem je Kristovo evangelium. A toto otevření klíčem evangelia je nadějné, protože proměna srdce a mysli je skutečně možná. Evangelium je cestou, na které cokoliv v našem životě může být obnoveno a proměněno Kristem. Evangelium může proměnit naše srdce, může proměnit náš život, naše vztahy, může proměnit církev, může proměnit společnost. A my musíme vyznat, že naše problémy a někdy i naše zmatenost je působena nedostatkem orientace na evangelium. Obdivujeme někdy velikány víry v našich dějinách, ale bratři a sestry, co bylo na těch velikánech víry velké? Bylo to to, že žili evangeliem a že v něm nacházeli obnovu, radost, sílu. A to nadějné je, že evangelium je dobrou zprávou i pro dnešek. Tak se nejdříve podívejme na evangelium a jednotlivce. To přehlédnutí evangelia způsobilo dokonce i u apoštola Petra problém. V určité chvíli přehlédl evangelium. A přehlédnutí evangelia moralistou nebo relativistou působí také problémy i dnes. A pokud je některý člověk sevřen třeba krizí nebo nějakým problémem, tak ztrácí odvahu A v takové chvíli, když k němu přijde moralista, tak mu řekne, podívej, překračuješ pravidla, tak toho lituj a čiň pokání. Relativista, když k němu přijde, tak řekne, musíš více milovat a přijímat sama sebe. Moralista bude pracovat na zlepšení chování a relativista se bude snažit zvládnout emoce. Ale pokud krize a deprese nebyla vyvolána nějakými fyziologickými problémy, potom nás evangelium vede k poznání, že něco se dostalo mezi Boha a nás. Něco je pro nás důležitější než Bůh. Možná jsme začali spoléhat třeba více na své činy, skutky, možná jsme hledali spásu v něčem jiném, ale evangelium nás vždycky povede k pokání, k proměně a nejenom k nějakým takovým povrchním kosmetickým úpravám. Někteří moralisté, zákonníci, jsou lhostejní k fyzickému materiálnímu světu. Považují ho za nedůležitý. Možná v tom objevíme i některé tendence u nás samotných. Považují materiální svět za nedůležitý a dokonce někdy tím světem pohrdají. Chtějí si zasloužit spásu, tak se zaměřují na hříchy těla. Chtějí zvládnout všechny tělesné sklony, třeba včetně sexu. Bojovat s pokušením těla je jistě správné, ale bývá nakonec snazší ho zvládnout než hřích pýchy. Moralisté vidí hříchy těla jako ty největší hříchy, větší než ty ostatní. A přitom Boží slovo vidí jako základ hříchu pýchu a snahu si vládnout. Zákonnictví připravuje člověka o potěšení z fyzických darů, které jsou také darem od Pána Boha. Pán Bůh přece nás stvořil jako tělesné bytosti. A ti relativisté zase příliš oceňují fyzické dary, fyzické potěšení. A to se pro ně často stává idolem. Ale evangelium je klíčem i k této oblasti. Vede nás jak k ocenění fyzických darů, tak i k ocenění darů duchovních. A Pán Bůh stvořil tělo i duši a také spasí tělo i duši. Evangelium nás vede k ocenění tělesných darů a k boji proti tělesným problémům, jako jsou třeba nemoci, chudoba, sociální bída a podobně. Ale zároveň nás vede k tomu, abychom v užívání věcí těla byli umírněnější. Moralista se zoufale brání každé kritice. Snaží se udržovat o sobě dobrý obraz a často to dělá tím, že ještě zuřivěji obvinuje druhé. Moralista někdy projevuje lásku k druhým, ale zase ji bere jako skutek, kterým si může zasloužit svoji spásu a potvrdit si, že je vlastně dobrým člověkem. Na druhou stranu relativismus redukuje lásku na dohodnuté partnerství. Budeme mít určitý vztah, ale nesmí nás to ve skutečnosti nic stát. Ale evangelium je klíčem i k této oblasti. A vede nás k přinášení obětí, k lásce. Je to láska, která trvá. A trvá, i když třeba nic z toho viditelného nemá. Je to láska, která má vzor a zdroj v Boží lásce. Jaký je přístup utrpení? Velmi závažná otázka, ke které se často dostáváme v rozhovorech, přístup k lidskému utrpení. Velmi důležitým rozlišením mezi zákonickým moralistou a relativistou liberálem je také i ve vztahu k oblasti utrpení. Moralismus se staví v podstatě, mohli bychom říci, na pozici Jobových přátel. Někteří znáte knihu Jobovu, je to pozice, která říká, když trpím, tak je to asi proto, že jsem zlý a špatný. Musím být zlý a špatný, jinak bych přece netrpěl. Moralista je přesvědčen, že za své dobré skutky si ale zaslouží dobré. A Bůh mu přímo dluží dobré věci, protože on dělá dobré věci před Pánem Bohem. A tak moralismus v této oblasti bývá zvláště nebezpečný, protože Pán Bůh je jakoby v pozici dlužníka, že má svým požehnáním splácet dluhy za zákonické skutky člověka. Trpící moralista se ptá, co jsem udělal, že jsem si toto zasloužil. A potom to může přeskočit do jiné polohy a najednou veliká krize. Vším, co jsem dělal, tak jsem si to utrpení zasloužil. Zákonník se buď zlobí na Boha, anebo se zlobí sám nad sebe a pohrdá sám sebou. Na druhé straně relativista se cítí ospravedlněn, když použije cokoliv, aby se utrpení vyhnul. Často je ochotný dělat kompromisy, třeba i lhát, podvádět, porušovat své sliby. Relativisté a pragmatisté v utrpení obvinují Boha z nespravedlnosti, z nedůslednosti. A zase, když jdete k evangeliu, je to Kristův kříž, který nám slouží jako klíč i k tomuto problému, který nám ukazuje, že Pán Bůh nás zachránil, ale zachránil nás skrze utrpení. A Bůh trpěl ne proto, abychom my už tady na zemi nikdy netrpěli, ale Bůh trpěl v Kristu proto, aby nám dal příklad, abychom mu i v utrpení mohli být podobnější. Moralisté i relativisté ignorují kříž a proto bývají často nalomeni a ničeni utrpením. Odpověď na utrpení není tedy ani zákonnictví, ani relativismus, ale odpovědí je Kristův kříž. Podívejme se na několik aplikací. My jsme nazvali minulou neděli moralismus a relativismus, že jsou to zloději evangelia, že kradou člověku radost, že kradou člověku sílu a moc Ducha Svatého. Tak například se to projevuje i v oblasti sexu. Relativista považuje sex pouze za biologickou záležitost. Moralista naproti tomu vidí sex jako něco nízkého a špinavého. A přitom evangelium ukazuje, že sexuální život také zrcadlí něco ze sebeodevzdání Kristova. On nám dal sám sebe. A jestliže se my lidé máme odevzdat sexuálně, pak to máme učinit legitimně, a to po stránce sociální i osobní. To znamená i podle zákona. Sex má své místo uvnitř stálého manželského vztahu, kde jsou lidé odevzdaní skutečně jeden druhému, celé. My můžeme tu aplikaci vztáhnout také i na rodinu. Moralismus například činí mladého člověka otrokem rodičovských očekávání a plánů. Jak často se to stává, že jsou někteří nuceni, je na ně tlačeno v rodině, čím mají být, co mají dělat. Relativista a liberál zase setrvává v rodinných vztazích jenom, když mu to něco dává. Když se objeví problém, tak třeba z těch vztahů velmi lehkovážně utíká. Pokud jeho potřeby nejsou zcela naplňovány, tak nedrží své sliby a neznamená pro něj příliš mnoho ani manželská smlouva. Rozdíly těchto pozic se projeví také v pohledu na lidskou důstojnost. Moralisté mívají velmi zúžený pohled na lidskou důstojnost na charakter, přirozenost člověka. Člověka vidí převážně jako hříšného a zcela porušeného. A relativisté zase postrádají biblický pohled na člověka. Však jestliže je člověk jenom produktem slepé evoluce, proč by nakonec lidský život měl mít vůbec nějakou důstojnost? Evangelium nám svým klíčem ale otevírá i tuto oblast. Každý člověk je porušený, padlý do hříchu a přitom každý člověk je také povýšen do pozice toho, kdo v sobě nosí Boží obraz. Každý člověk je proto velmi vzácný Pánu Bohu. Každý člověk představuje svým hříchem ale jisté nebezpečí sám pro sebe i pro společnost. Může zneužít všecko dobré, co do něj Pán Bůh vložil a co mu daroval. Co je zajímavé, je, že moralisté se také obvykle bojí radosti a humoru. Zákonnictví vede člověka k tomu, aby bral sám sebe smrtelně vážně. Moralista si velmi zakládá na svém obrazu, na své pověsti, na svém zjevu. Přehnaně. A relativista zase má tendenci k cynismu. A ten cynismus vyrůstá z nedostatku naděje pro tento svět. Však nakonec pochybuje o Božím soudu, o Boží spravedlnosti. A zase, jestliže se díváme k evangeliu, jestliže věříme v evangelium a ve spasení skrze víru, pak být křesťanem je přece něco krásného a nesmírně radostného. Je to stálý zdroj radosti a naděje. Evangelium vytváří v našich životech pokoru a zároveň pomáhá také rozvíjet i smysl pro humor. Nemusíme se brát tak vážně, protože můžeme mít i naději pro budoucnost. Evangelium se dotýká také církve. Je třeba zmínit ještě vztah evangelia a církve. Moralista chce obvykle obrátit lidi ke své víře, ke své církvi, ale pomíjí ten širší rozměr společnosti, ve které žijeme. Na druhou stranu, ten volnomyšlenkářský liberalismus se zabývá společností, třeba špatnými sociálními podmínkami lidí, ale nevidí důležitost pokání a obrácení člověka. Ano, je správné se zabývat problémy společnosti, ale nesmíme nikdy zapomenout a podcenit na otázku obrácení, pokání. Evangelium přece vede ke službě druhým, ale zároveň k novému narození člověka z Ducha Svatého. Ty rozdíly se pak projevují třeba i v bohoslužbě. Moralismus vede obvykle k takové pochmurné, zádumčivé bohoslužbě, ve které je velmi málo radosti. A pokud pochybujeme, že svatý Bůh skutečně i dnes přijímá i nás, jak jsme se tady shromáždili, potom naše bohoslužba může také vypadat jako stranická schůze. Ale evangelium otevírá i oblast intimity ve vztahu k Pánu Bohu. Svatý Bůh je přece naším milujícím otcem a můžeme jít k němu a jít k němu s důvěrou, s očekáváním jeho milosti a lásky. Velmi opatrně můžeme také povědět, že to, co se stalo Petrovi, o čem jsme četli v Antiochii, bylo určité zdeformování biblického učení. A bylo třeba to opravit. A díky Bohu, že se to v epištole Galackým stalo a bylo to usměrněno. V zásadních věcech evangelia máme být rozhodní. A apoštol Pavel tam přesně rozpoznal, když někdo chce k evangelium přidat obřízku, někdo pokrmit čisté, nečisté, něco, co bylo zrušeno Kristovou obětí, je to velmi nebezpečné. V tom tkví to zákonnictví a moralismus. A proto se tak velmi vzepřel, i když to znamenalo vlastně vytknout něco apoštolu, který požíval velikou úctu a byl Kristovým apoštolem Petr. Pokud jde ale o věci, které nejsou v Bibli řečeny jasně a proto patrně nepatří k základům, tak když o nich mluvíme, diskutujeme, tak je vždycky na místě pokora a trpělivá láska. Pokud hovoříme o lidském hříchu, zvěstujeme kříž, vzkříšení, boží milost, tam musíme skutečně být jednoznační. Ale pokud jde o věci, které se v písmu jen tak mihnou jakoby v náznaku, jako kdyby zůstávaly skryty v mlze, tak tam je to patrně úmyslné z boží strany a tam nám sluší pokora a umírněnost ve výrocích. Někdy to bývá působivé, když někdo vykládá biblická proroctví nebo se zabývá druhým příchodem Krista a teď všechno podrobně zná, jako kdyby seděl v tom nebeském štábu a je to už vážný vykřičník nad tím, jestli nepřestoupil určité meze a jestli nepřidává k božímu slovu nějaké své inovace a nápady. Závěr, shrňme to. Evangelium je univerzálním klíčem ke všem zámkům lidského života, lidské osobnosti. Otvírá nám úžasné poselství o boží cestě za člověkem. Zároveň je evangelium klíčem i k nejrůznějším oblastem našeho života, i těm oblastem společenským. Evangelium nám pomáhá bojovat s jednostranností, s odchylkami, které nám chtějí ukrást radost a sílu Ducha Svatého. My bychom si moc jistě přáli, aby se situace v naší společnosti a v celém světě změnila k lepšímu. Možná jste četli nebo naslouchali tím, čím se prezentují prezidentští kandidáti v naší zemi. A tak z toho čiší taková bezmocnost a neurčitost. Oni vlastně nevědí, čím zaujmout, jaký program přinést. A tak jsou to často taková jalová schémata, která vlastně nic neříkají. Tak bychom si přáli, kdyby pravda mohla zazářit. V zápase o proměnu celého svého nitra a svého okolí se smíme spoléhat na boží moc. Ale ještě se nenaplnil čas, nenastal druhý Kristův příchod, je doba pro službu, je doba pro hlásání evangelia a my musíme počítat s tím, že zde budou různé krize a dokonce války. My budeme potřebovat policii, my budeme potřebovat armádu, my budeme potřebovat soudnictví, protože žijeme na zemi. Tak se mě znovu bolestně dotklo, když jsem si četl Markovo evangelium 13. kapitolu. Až uslyšíte válečný ryk a zvěst o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale to ještě nebude konec. A Pán Ježíš říká, že budou zemětřesení a dokonce, že bude i hlad. Budou vás vydávat soudům, budete biti, budete stát před vládci a králi kvůli mně. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno. Tak se to někdy člověk promítne a spojí, když sleduje třeba zprávy, co všechno se děje ve světě, do kterého patříme. Ale Pán Ježíš říká, vy však se mějte na pozoru. A tak se nenechme natlačit do zákonického moralismu ale nespadněme také do pasti relativismu a liberalismu. Evangelium je klíčem a otvírá nám cestu mezi extrémy. Pojďme tou cestou evangelia i dnes, kde je mnohé kolem nás rozvolněné, rozmazané, nejasné, nepřátelské k evangeliu. Čiňme pokání a věřme evangeliu. A minule jsme končili apoštolskou výzvou a ukončeme tou apoštolskou výzvou také i dnes. A ta apoštolská rada zní: držte se slova života. Věřme Božímu slovu více než svým názorům, více než svým zkušenostem, věřme evangeliu více než tomu, co je v módě a čemu právě holduje naše okolí. Protože s klíčem evangelia nezabloudíme. Amen.